DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale.
L'arba ou tkikin à l'Express FM, مرحبا بكم في DigiLab, كيما كل نهار اثنين من توا حتى للخمسة ونص موعدكم مع le laboratoire de transformation digitale. اليوم باش نحكيو على l'expérience client, تجربة المستخدم, عدة تعريفات وعدة des concepts يقربوا لبعضهم باش نحكيو فيهم في حصتنا اليوم. نحكيو على l'expérience utilisateur, l'expérience consommateur, user experience واليوزر انترفاس, كذلك الانترفاس اوتيليزاتور. شنو الفرق ما بين هالتسميات هذه الكل؟ بالطبيعة باش نربطو بالاي تي, بما انه في DigiLab نحكيو على التكنولوجيا وعلى الترانسفورماسيون ديجيتال, باش نحكيو في المواضيع هذه الكل مع سي اسكندر بن موسى, اكسبير في اليوزر اكسبيرينس في إينيتوم تونيزي. اهلا وسهلا بك سي اسكندر, مرحبا.
السلام عليكم,
شكرا على حضورك. سي توفيق تساوي, ممبر دو كلوب دي سي تونيزي, اهلا وسهلا بك, مرحبا.
السلام عليكم,
مرحبا بكم. بالطبيعه يرافقونا زياد باشا, سي او كليفري ترينينغ, وجنيد يعقوبي, كونسلتون ترانسفورماسيون ديجيتال, مرحبا بكم. كيما كل نهار اثنين ترافقونا. بعد لحظات زياد باش يحكي لنا على لي توندونس نتاع 2021 فيما يخص اليوزر اكسبيرينس. توت سويت في اي تي نيوز.
اي تي نيوز.
زياد
عسامة وليد, مرحبا. عسامة بكل المستمعين. دونك اليوم كما قلت باش نحكيو على لي نوفيل توندونس بور لاني 2021 بور تو سكي يو اكس يو اي, دونك تو سكي يوزر اكسبيرينس ويوزر انترفيس. دونك parmi les sites les معروفين في الدومين هذايا, لي غرافيست دون كوم, دونك خرجوا ان ارتيكل دونك كي ريزوم شنو هي لي توندونس جدد بور لو ديزاين نتاع لي بورتاي لي سيت ويب. دونك الحاجه الاولانيه, دونك سي لا فان دي كولور فيف, ولينا نستعملوا بلوتو les couleurs plus sombres, plus calmes في لي سيت ويب جدد. دونك ولينا نمشيو اكثر للدارك مود, دونك او دو مود سامبر كيما نشوفو في التليفونات تويكا, ديما تلقى ما عادش كل الانترفاس البيضه وكل بلوتو سي لو فون نوار اي تو. ابري دونك يا لا بيرسوناليزاسيون, دونك تو لو موند سو لوغ سور لو سيت ويخرجوا لك حاجات كي سون بيرسوناليزي بارابور لي شوا نتاعك, ليستوريك نتاعك. دونك دو لوتيليزاسيون دونك دو بيك داتا دو ليا بارفوا سور des sites web, باش يكون اكثر ergonomique ou orienté avec les utilisateurs qui est en train de se connecter. L'utilisation des cookies elle permet de faire cela. Les typographies audacieuses également, donc qui sortent du commun. La visualisation des données simplifiées, donc d'email le message wa va mouche barche active ou donc pour passer le message droit au but. Donc le minimalisme, donc dimatal les graphismes minimalistes match que ça au réel, plutôt c'est les dessins à la main très minimalistes avec un minimum de couleurs, des conceptions uniques avec des éléments dessinés donc à la main, des animations aussi pour simplifier les messages, ça intègre des dessins animés qui simplifient donc le message à passer l'utilisateur. Et l'expérience tactile, puisque vous voyez, on a stable axer la partie mobile, tablette ou quoi, donc faire ma hajet tram spécifique les utilisations tactiles. Et puis donc l'adoption donc de l'interface utilisateur vocal. Donc t'as vu qu'à hata nes ou leu yesari stamlo les messages vocaux, yamlo la recherche vocale de hata zrar lehdo barsha hata me arafshik te biwali fait il dicte.
Esme jeu ykoulo kibaho, mais il va dicter puis.
Et zrar ils stamlo la recherche ou leu khirmani utilisation la recherche vocale. Et donc le bon quel ma je dis d'avoir savez pas choix le nomor. Le nomorphisme design.
خليك تعاود مرتين ثلاثه كان.
Le nomorphisme design. Donc اللي هو en fait la forme que les تاع لي بوتون كلي ماش ايغو تلقى خارجه كاينه من الباك جراوند وكل, c'est le style هكا شويه ابل وكل اللي تلقاه هكا ديزاين مزيان برشا. Voilà, donc هذوما هما les tendances ou les conseils pour tout ce qui est design UX UI pour l'année 2021.
بي احنا بدينا يمكن بالمقلوب, بما بدينا نحكيو على لي توندونس قبل ما نحكيو على لو فينومين بيدو. شنو معناها كي نحكيو على اليوزر اكسبيرينس, ليكسبيريونس كليون والا تجربه المستخدم؟ باش نحكيو باكثر تفاصيل في هذايا مع ضيوفنا, دونك سي توفيق تساوي وسي اسكندر بن موسى. فاصل قصير ونبداو حلقتنا اليوم في DigiLab.
DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale.
سي توفيق نبدا معاك كي نقولوا اليوزر اكسبيرينس شنو نقصدوا بالضبط؟
هو قبل كل شيء بارك الله فيكم على الاستضافه.
مرحبا.
نقولوا يوزر اكسبيرينس هي اون فيت من الاول بدات بالكونسيبت ماركتينغ. بدات جماعه الماركتينغ وبدات في المعنى اشمل نتاعها هي الكاستمر اكسبيرينس. الاكسبيرينس
كليون.
كليون. بدات من الاول هو يقول لك الاكسبيرينس اللي يحب يعيشها الكليون. الكليون كيفاش يحب يعيش الاكسبيرينس هذيك. انديبوندامون من الاي تي معناها كيفاش الكليون قبل ما يشري البرودوي كيفاش يعيش الاكسبيرينس بوندون لاشا بوندون لا كونسوماسيون اي ابخي. La consommation du produit. Au bas, j'ai dit l'user experience. J'ai dit que l'user experience. Maintenant, l'utilisateur qui fait que c'est le produit interne. Ou l'estime que notre offre IT, qui fait que c'est le site web, ou l'estime l'application mobile, ou qui fait que c'est l'application tout court. Donc, ils ont une belle expérience. Qui fait que c'est le chouf. Ou si ça a maintenant les utilisateurs ou l'exigeant. فهمت معناها يحب حاجه تمشي حسب ذوقه هو فحتى كوتي بكي نحكيو مع سي موسى معناها فما كوتي حتى كوتي بسيكولوجيك
يزم اسونسيلمون دوري لاسبي بسيكولوجيك مهم ياسر في التجربه
كيفاش نعرف يزم كل واحد نجاوبو على البسيكولوجي نتاعو على البوزوان نتاعو وعلى اونتر دو كورس في كلمه اونتر هو شي يحب بالضبط نقولوا نحن لو بوزوان نتاعو
فوالا دونك كومون ريبوند aux besoins du consommateur à travers toute une expérience. هذه هي إذا كان نجمع التعريف يمكن الأبسط الممكن سي توفيق.
دونك باش نفهموه هو شي يحب. لازم كيما تقول اون تو دو كود ان تود بسيكولوجيك لازم نفهموا لوتيزاتور ولا ديفيرون اوتيزاتور شنو هو البوزوان نتاعهم وشنو يحبوا بالضبط. دونك فما نوع من نوع فما نوع فما معناها بوزوان تقني وفما بوزوان كيما نقولوا بسيكولوجيك.
باهي سي اسكندر.
وي. انا نحب نعطيكم ما بروبر ديفينيسيون ليكسبيريونس يوتيليزاتور هي سي ليكسبيريونس ريالمون فيكو بار ان يوتيليزاتور فاس ا ان برودوي او ان سيرفيس d'accord
peu importe le produit ou le service
l'utilisateur va vivre une expérience qu'elle soit bonne ou mauvaise c'est ça qu'on appelle l'expérience utilisateur voilà. donc nous bien sûr on fait en sorte à ce que l'expérience tabda ahsan Ah, c'est une expérience possible.
D'accord.
L'UX, dans le domaine interne, fait l'IT, s'appuie sur des méthodologies. Il y a plusieurs méthodologies, il y a plusieurs courants méthodologiques. Femme le design thinking, femme le design sprint, Google a fait ça. Femme le Lean UX. Le Lean UX, c'est plus adapté les startups. Et voilà. Donc, en général, elles sont basées en 5 phases. Je vous prouve les méthodologies UX. La première phase, je vais faire une petite explication rapide. Et la première phase, c'est l'empathie. L'empathie, c'est comment définir et ressentir ce que ressentent les utilisateurs. On va se rapprocher des utilisateurs pour connaître leurs besoins. Une fois qu'on aura connu leurs besoins, on va passer dans la phase qu'on appelle la phase de définition. C'est là où je vais mettre la problématique interne et qu'est-ce qu'on va ramener comme solution pour résoudre la problématique que les users ont prise. Ensuite, il y a la phase d'idéation. La phase d'idéation, c'est là où je vais sortir le maximum d'idées possible pour résoudre la problématique que j'ai prise dans la phase d'avant. Donc, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est une démarche agile, itérative. Absolument. Ça arrive justement. Ou pour mieux recadrer la chose. On va faire la phase de prototypage dans notre métier. Donc on va faire des prototypes. D'accord. On va commencer par des prototypes simples et on va aller vers le compliqué. Et bien sûr, la dernière phase, il est la phase de test par les utilisateurs, bien sûr.
Mais إذا كان فهمت التعريف نتاع user experience dans l'absolu. معناها عندنا ان برودوي اي دي كونسوماتور باليوزر اكسبيرينس يولي عندنا دي برودوي بور دي كونسوماتور معناها الكل مستخدم الكل حريف عندي ليه تقريبا لو برودوي ادابتي للتجربه نتاعو على حسب هو لا كونسيبسيون ولا حسب هو احساسه وتفاعله مع البرودوي هذاك. بمعنى نجم من شريبه ما حتى تكشي الكهرباء ولا طياره والا دار. اليوزر اكسبيرينس نتاع كل واحد فينا مختلفه تماما على التصور والا التلقي نتاع غيره. دونك هذايا اللي يخلي يمكن التجربه تختلف. دونك لو برودوي يلزم يكون مختلف.
اما نتصور وليد وقت نحكيو على اليوزر اكسبيرينس نحكيو زاد على لا غروس majorité entre les utilisateurs, ils ont d'abord une expérience utilisateur qu'on aura définie et qui est adaptée au mieux, le maximum de l'abbé. Donc, je me dis que nous avons différentes expériences utilisateurs, mais ce process de définir une expérience utilisateur efficace, elle est efficace pour la majorité des utilisateurs. C'est ça.
Exactement. On met l'utilisateur au centre de la conception. On conçoit pour l'utilisateur.
Alors, ça va, Iskander, quand tu dis que tu as les méthodologies, il y a trois méthodologies, ou que tu as cinq phases. La phase 2, on met l'utilisateur au maximum. شنو مال التكنيك نجم ناخذ اكزامبل ريال كيفاش نقرب للوتيليزاتور معناها لا فاز 1 تكنيكمون كيفاش مثلا باش نعمل اون ابليكاسيون موبيل باغ اكزومبل نتاع اي واليت باغ اكزومبل كيفاش نقربوا للماكسيموم اللي كومون كاسخي لا تكنيك
محفظه الكترونيه مثلا بورت موني الكتروني
بورت موني
اي تو اون رون جوستومون في البروميير فاز جوستومون كي لا ريشيرش يوتيليزاتور. دونك فما بليزيور تيب دو ريشيرش. فما لا ريشيرش بريمير كي ديريكتومون avec les utilisateurs. Donc ça peut se baser sur des interviews par exemple.
D'accord. Donc j'ai pour un utilisateur
bien sûr.
Est-ce que l'interface interface de test on a créé A/B testing
pas tout de suite. Pas tout de suite. L'interface est Jumbar justement fait la phase de prototypage là qui est allé.
D'accord.
Mais là on va étudier, donc on va lui poser des questions, c'est des interviews où même les questions, donc c'est toujours des questions ouvertes qu'on pose mais l'utilisateur mais j'aime chez le A/B. Donc on le laisse à réfléchir où j'ai de la façon la plus large possible.
Spontané, exactement. Spontané pour,
exactement. On bat femme à la recherche secondaire, ce sont des informations qui ne sont pas proches de nous, justement. Ce sont des informations externes, ça peut être des revues scientifiques, ça peut être des livres, ça peut être voilà, tout ce qui est.
Donc, s'il y a de la documentation sur le travail qu'on veut faire, où je peux positionner un bouton, check-out. Je dis n'importe quoi,
bien sûr,
un bouton de check-out, oui,
se déconnecter qui fait chou mnin mathalan ou la se connecter
à
la plateforme.
لازم حتى تشوف معاه هو تقول له انت فين تحب البوتون هذيك فين
ولا انت تتوقعها تكون موجوده
تتوقعها لازم هو يصور لك ولا يحط يقول لك هو شي يحب بالضبط.
تصديقا لكلامك في وقت من الاوقات فيسبوك تلمو يغير في الانترفاس نتاعو للي pour se déconnecter الواحد يولي يلوج على جوجل comment se déconnecter sur une application Facebook في التليفون الفلاني مثلا ولا sur une tablette ولا غيره. دونك هذايا الكل ça fait partie de user experience ولا de l'expérience.
Exactement, je m'attique un exemple Z en plus mata Amazon la grande le grand site e-commerce mata aux États-Unis ربح 300 millions de dollars de revenus additionnels في عام avec le redesign d'un seul bouton.
كان يقولنا نعم البوتون
اللي هو البوتون البوتون تشيك اوت تشيك
اوت حتى 10% ميساج
مي فوالا بور دير كو اي سا سي غراس ا كي غراس ا لابروش يوتيليزاتور نو مومون سي لي يوتيليزاتور اللي هو اون رومونتي لانفورماسيون اللي هو البوتون ما كانش بلاسي بالكدا ولا الديزاين نتاعو مش باهي ولا حاجه
بالضبط. بدينا ندخلوا دون لو فيف دو سوجي زياد
سيت مارشون جوستومون تلقى عندهم دي بروبليم دو ديزاين في السيت ويب يجي لوتيليزاتور باش يشري يلوج لو ما يلقاش الى بوندون يخرج فوالا. دونك تلقى عنده ان تو دو باني ابوندوني كبير برشا. دونك العباد اللي عندهم مشاكل كين هكا يلزمهم اوبليغاتوارمون يخدموا على البارتي يو اكس يو اي.
بدينا ندخلوا في قلب الموضوع باش نرجع لك بعد اذنك سي توفيق. فاصل قصير فاش نستعملوا ليكسبيريونس اوتيليزاتور في تو سكي اي تي هذايا اللي باش نحكيو فيه بعد الفصل.